En já, þú varst víst venni að hérna, skríða mikið ofan í skápa og skúffur þegar þú varst lítil.
Já, ég veit ekki bara alltaf það var. Ég veit að það er lítið eftir.
Já. Nei, en Telma týndist þeim sem ég man.
Já, ég man eftir, já.
Og allir búin að leita henni, svo fannst hún undir rúmið með tóma Toblerón pakka, steinsofandi.
Það geta allt Toblerón lengina og veist, mamma spurði þetta af hverstu hvað, geta borða allt súkkulega. Það sagði, pabbi sagði ég mætti fá mér bara eitt, það svona ein lengja.
Það svona eins og Coco Puffs pakkinn hennar Evu.
Hvað sagði þér það?
Það er, þegar Matur hafði Coco Puffs eða kláraði það. Og það var náttúrulega átt í diskinn en ekki pakkan. Þú miskildir það að þú varst búin með fjóra diska og svo mamma, ég get ekki meir.
Verður ekki nefnum að klára.
Svo var ég náttúrulega bregði í vekkjöru þegar því að lítið lagt ekki. Það sem ég elst að lítið stefna
svo sem leggjur.
Það var ég fekk mig meginn. Amma segir ég hefði bara verið óstöðan með þessi vekkjöru að kæra eftir í vekkjörnum.
Það var þegar áttum við múti.
Já.
Það bara eins árs.
Ég hefði bara hlaupið með hann áttum alla íbúð bara að koma.
Já, það var nú það sem var að ég voru að tala með áðan að hún hefði alltaf verið að skríði í skáp og skúfur og það var einmitt góð aðstæða til þess í Austurríki þar sem við áttum heima vegna þess að við höfum ekki tekið neitt með okkur út af tækjum og tólum og þess vegna voru skúfur þetta hann alltaf tómar og það var bara daglegt brauð að það var einhver þeir opnuð og það satt hún og dundaði sér lengi tíma.
Samtlæði hefði alltaf sungið svona mikið og gert svona vakkjálkápað með hausnum þannig að alltaf farið með stofnum því að byrja. En svo manni alltaf eftir því að gata húsi. Þú veist hérna. Þannig að ég held að það hafi verið fyrir að stíktast því að ég gata á þessu. Því að var hérna, hvað er, ég veit ekki, gamla appelsinugul húsi, ég man ekki um hvað það var. Og að renna bara handriðinu og búin að prófa að ymsa aðferðir og ákveða að prófa eina nýja og setja hausinu undan og ég skall með hausinn alltaf byggt í hana mörina og ég stóð bara upp og ég var alltaf meiddi mig og allt svoleiðis sem ég veit ekki hvora á hrættir að ég er hann, hvað er þetta, Einar þegar hann alveg fekk sjokk þegar sá allt blóðið og ég hefði meitt mig þegar hann var alveg skýrt þetta greima þeim Þetta hann hafði nú verið meira lýsætt heldur en ég
Þú er líka þykkið annað gata á hausinn
Já, það var alveg að sakist, þá var ég bara hjóla og ég skramsaði og bakt af hjólinn og skall með hausinn í og ég hafði nefnt ekki neitt nátt út á stein sem að gerði svona gata, svona bara lítill stellingur sem gerði gata á hausinn um þeirra og mamma og amma lögðu þann og ég skildi ekkert af hverju að vildi ekkert fara með mér upp á sjúkrós og það var alveg sama þó að heila myndi þetta út Það kom þetta alveg Svo borðaði hann alltaf súru gúrkurnar úti. Telma, þú borðaði þetta smjörið og rimkaði á bókunum. En þess að þetta smjörið ekki strax sem ég skap, þá var það bara, hvað var það? Máttu gegn þig?
Opnaði bara pakkan og turtan ofan
í úr skúrkuna. Nei, hún opnaði gegnum pakkan, hún átt sig gegnum pakkana. Beint í gegnum filmuna, ég skildi aldrei hvernig hún gat gert það, ég skildi ekki alltaf. Hvað sé ég þig?
Jú.
Og þú var alltaf svo pyrrað að ég leit svo mikið smjör og brauð og ég vildi ekki hafa mig. Já, það var ógæslegt. Það var smjör með brauði. Það lá ég að taka smjörinn með ostaskera, sko, þar eitthvað er